1ซามูเอลบทที่6คนฟิลิสเตียคืนหีบพันธสัญญาหีบแห่งพระเจ้าอยู่ในถิ่นคนฟิลิสเตีย7เดือนคนฟิลิสเตียก็เชิญพวกปุโรหิตและพวกโหรมากล่าวว่าเราจะกระทำอย่างไรกับหีบแห่งพระเจ้าดีขอบอกเราว่าจะส่งหีบไปยังที่เดิมด้วยอะไรดีเขาทั้งหลายตอบว่าถ้าท่านทั้งหลายจะส่งหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลไปก็อย่าส่งไปเปล่าถึงอย่างไรก็ขอส่งเครื่องบูชาไถ่ความผิดไปด้วยแล้วท่านทั้งหลายจะหายโรคและท่านทั้งหลายจะทราบด้วยว่าเหตุใดพระหัตถ์นี้จึงไม่หันไปเสียจากท่านและเขากล่าวว่าจัดอะไรเป็นเครื่องบูชาไถ่ความผิดเล่าที่เราจะต้องถวายให้พระองค์เขาทั้งหลายตอบว่าลูกฝีทองคำหนัก5ลูกกับหนูทองคำ5ตัวตามจำนวนเจ้านายแห่งคนฟิลิสเตียเพราะว่าโรคอย่างเดียวกันนั้นติดต่อท่านทั้งหลายและเจ้านายด้วยเพราะฉะนั้นท่านต้องทำรูปฝีของท่านและรูปหนูของท่านซึ่งทำลายแผ่นดินและท่านทั้งหลายจงถวายพระสิริแด่พระเจ้าของอิสราเอลชรอยพระองค์จะทรงเบาพระหัตถ์ของพระองค์จากท่านทั้งหลายทั้งจากพระของท่านและแผ่นดินของท่านทำไมท่านจึงกระทำให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างไปอย่างที่ชาวอียิปต์และฟาโรห์ได้กระทำจิตใจของเขาให้แข็งกระด้างนั้นเมื่อพระองค์ทรงกระทำเหตุการณ์สู้เขาทั้งหลายแล้วเขาทั้งหลายก็ต้องปล่อยให้ประชาชนไปไม่ใช่หรือแล้วเขาทั้งหลายก็จากไปบัดนี้จงเตรียมเกวียนใหม่เล่มหนึ่งมาเทียมเข้ากับแม่โคคู่หนึ่งซึ่งยังไม่เคยเข้าเทียมแอกเลยจงเอาแม่โคมาเทียมเกวียนแล้วพรากลูกๆของมันกลับไปบ้านเสียให้พ้นจากมันจงนำหีบแห่งพระเจ้ามาวางไว้บนเกวียนและวางเครื่องทองคำซึ่งท่านทั้งหลายถวายให้พระองค์เป็นเครื่องบูชาไถ่ความผิดไว้ในหีบข้างๆแล้วก็ปล่อยให้มันไปและคอยดูถ้าไปตามทางถึงแผ่นดินของมันเองคือทางไปเมืองเบธเชเมศพระองค์ก็เป็นผู้ให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงนี้แก่เราถ้าไม่เช่นนั้นเราจะได้ทราบว่าไม่ใช่พระหัตถ์ของพระองค์ที่กระทำต่อเราเป็นเคราะห์กรรมที่บังเอิญเกิดขึ้นแก่เราเองคนเหล่านั้นก็กระทำตามนำเอาแม่โคคู่หนึ่งเทียมเข้ากับเกวียนแล้วขังลูกๆของมันไว้ที่บ้านและเขาก็วางหีบแห่งพระเจ้าไว้บนเกวียนพร้อมกับหีบหนูทองคำและรูปฝีของเขาแม่โคก็เดินตรงไปตามทางที่ไปเมืองเบธเชเมศไปตามทางหลวงเดินพรางร้องพรางไม่เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายและบรรดาเจ้านายแห่งคนฟิลิสเตียก็ตามมันไปจนถึงพรมแดนเมืองเบธเชเมศฝ่ายชาวเมืองเบธเชเมศกำลังเกี่ยวข้าวสาลีอยู่ที่หุบเขาและเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นและเห็นหีบเขาก็ชื่นชมยินดีที่ได้เห็นเกวียนนั้นได้เข้ามาในนาของโยชูวาชาวเบธเชเมศและหยุดอยู่ที่นั่นมีหินใหญ่ก้อนหนึ่งอยู่ที่นั่นเขาจึงผ่าไม้เกวียนเป็นฟืนและเอาแม่โคเป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเจ้าและคนเลวีก็เชิญหีบแห่งพระเจ้าลงและหีบที่อยู่ข้างๆซึ่งมีเครื่องทองคำวางไว้บนก้อนหินใหญ่นั้นและชาวเบธเชเมศก็ถวายเครื่องเผาบูชาและถวายเครื่องสัตวบูชาแด่พระเจ้าในวันนั้นและเมื่อเจ้านายทั้ง5ของคนฟิลิสเตียได้เห็นแล้วเขาก็กลับไปยังเมืองเอโครนในวันนั้นต่อไปนี้เป็นรูปฝีทองคำซึ่งคนฟิลิสเตียถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่ความผิดถวายแด่พระเจ้ารูปหนึ่งสำหรับเมืองอัชโดดเมืองกาซารูปหนึ่งเมืองอัชเคโลนรูปหนึ่งเมืองกัดรูปหนึ่งเมืองเอโครนรูปหนึ่งรูปหนูทองคำก็เช่นเดียวกันตามจำนวนเมืองของฟิลิสเตียที่เป็นเมืองของเจ้านายทั้ง5ทั้งเมืองที่มีป้อมปราการและชนบทที่ไม่มีกำแพงเมืองหินก้อนใหญ่ซึ่งเขาวางหีบของพระเจ้าลงไว้นั้นก็ยังเป็นพยานอยู่จนทุกวันนี้ที่ในทุ่งนาของโยชูวาชาวเบธเชเมศพระองค์จึงทรงประหารชาวเบธเชเมศเพราะว่าเขาทั้งหลายได้มองหีบแห่งพระเจ้าพระองค์ได้ทรงประหารเสีย70คนและ50,000คนและประชาชนก็ไว้ทุกข์เพราะว่าพระเจ้าทรงประหารประชาชนเสียเป็นอันมากแล้วชาวเบธเชเมศจึงกล่าวว่าผู้ใดสามารถยืนอยู่ต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าบริสุทธิ์องค์นี้ได้พระองค์จะเสด็จไปจากเราไปหาผู้ใดดีดังนั้นเขาจึงส่งสารไปยังชาวเมืองคิริยะเยอาริมกล่าวว่าคนฟิลิสเตียได้คืนหีบแห่งพระเจ้ามาแล้วขอลงมาเชิญหีบขึ้นไปอยู่กับท่านเถิด